Să spunem din toată inima ca binecuvântat și lăudat să fie Domnul de acum și până în veci. Amin.
Amin.
Dacă doriți, haideți să ne ridicăm picioare. Vom citi din Daniel, capitolul 4, începând de la versetul 1 și mă bucur și pentru călăuzirea care Domnul a dat-o și fratelui Mariș, el care știe să coordoneze lucrurile chiar dacă noi uneori nu le planificăm, dar este o mână divină care le poate coordona și binecuvântat să fie el. Daniel, capitolul 4, începând de la versetul 1 și apoi voi sări puțin unele versete, dar le voi enumera să fie simplu și pentru cei de la traducere. Nebucadnețar împăratul către toate popoarele, neamurile, oameni de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să vă fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui. Împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat în vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldei și ghicitorii, le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel numit Belșazar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor, sfinți, și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tălcuiește în vedenile pe care le-am avut în vis. Iar acum sărim câteva versete și sărim la versetul 13. În vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din cer un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunzele și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri din fier și de aramă în iarbă de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să se știe cei vii, că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă-i cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Amin. Vă puteți reașeza. Frați și surori, așa cum a spus fratele Fira, cei drept ne-am mai regăsit la un sfârșit de an, dar totuși pentru unii sfârșitul acesta de an este un lucru care nu s-a mai întâlnit cu el. De ce? Pentru unii este un an în care petrec pentru prima dată cu cineva nou lângă ei, nu? Dumnezeu a lăsat și în anul acesta ca oamenii să se căsătorească, binecuvântat să fie el. Iată că este o premieră pentru unii, nu? Să stai lângă soțul tău pentru prima dată la sfârșit de an sau lângă soția ta. Dar tot la fel de adevărat este că pentru unii este un sfârșit de an în care petrec cu cineva în minus, că au plecat la cele veșnice. Și sufletele acestea Dumnezeu să le mângâie. Este pentru unii bucurie, pentru alții poate este un an mai trist a fost, fie că e vorba de încercare, fie că e vorba că a pierdut pe cineva. Dar rugăm pe Bunul Dumnezeu să mânghe toate inimile care poate mai poartă în suflet durere și întristare. Amin. Frați și surori, s-a citit de la început de fratele Dem din Iesaia și aș vrea numai puțin să readuc în aminte ceea ce s-a citit și anume gândul lui Dumnezeu. Ce-i drept atunci când intrăm într-un an nou, noi luăm iară sfoazețe, pe germană se spune. În urmă cu 2 ani, dacă îmi readuc aminte, am făcut acea prezentare în care am arătat de fapt că viața omului în 80 de ani, cum enumără Moise în psalmul care l-a scris, nu chiar ne stau 80 de ani la îndemână, așa cum noi am vrea, ci mult, mult mai puțin. Și noi avem felurite așteptări, poate, din partea lui Dumnezeu când intrăm în anul nou, pe plan pământesc, pe plan spiritual, pe plan de căsătorie. Și multe lucruri noi le așteptăm de la Dumnezeu, dar trebuie să înțelegem că și Dumnezeu are multe așteptări de la noi. Poate au avut așteptări în anul acesta care unele le-am împlinit, iar altele nu le-am împlinit. Și acum, la sfârșit de an, aș vrea să prind un gând foarte simplu și mă voi folosi de două exemple din Vechiul Testament, mai concret de două persoane, vis-a-vis de ce este scopul lui Dumnezeu pentru anul în care intrăm. Și fratele Dem citea din Iesa, capitolul 55, și o continuu mai câteva versete mai departe, versetul 8, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Chiar și în capitolul 53, nu, versetul 1, începe, cine a crezut în ceea ce ni se vestise și cine a cunoscut brațul Domnului? Domnul aici spune foarte clar, nu tot ce ne trece nou prin minte neapărat primește ștampila lui Dumnezeu ca fiind aprobat. Noi, ca oameni, multe gânduri, chiar și lui Nebucadnețar, visele, vedenile care l-au avut, i-a adus spaimă, da? Vom vedea ce gânduri a avut omul acesta. Poate unii dintre noi avem gânduri care poate sunt legitime. Să intri într-un loc de muncă, să te căsătorești, să-ți faci o casă, lucruri care în sine nu sunt vinovate. Dar există totuși un gând al lui Dumnezeu care este deasupra gândului uman. Și va trebui să ne întrebăm dacă vrem să-L acceptăm pentru viața noastră sau dacă nu vrem să-L acceptăm. E drept, uneori Dumnezeu ne silește, cum l-a silit și pe Nebucadnețar. Dar alteori ne lasă la dispoziție libere alegere. Primul gând cu care vreau să încep vis-a-vis de persoana lui Nebucadnețar. Și nu o să spun scopul de la început, ci îl voi aminti numai la sfârșit. Spune că în versetul 13 s-a coborât din cerul un străjer sfânt și s-a făcut un sfat. Să știți că chiar dacă noi acum de sărbători ne-am întâlnit în neamuri, în familie, am discutat, poate proiecte se discută și în cer se discută felurite proiecte. Unele proiecte care noi ca oameni le facem sunt aprobate de Dumnezeu, altele nu sunt aprobate. Și important dacă noi vrem să participăm la proiectul lui Dumnezeu sau dacă ne este mai important proiectul nostru, proiectul meu, da? Și zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. De 4 ori aici, în convorbirea care este între Nebucadnețar și Daniel, se repetă o frază de 4 ori. Și anume de la versetul 17 își spune așa: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să se știe ce-i vii, că cel prea înalt stăpânește împărăția oamenilor, că o dă-i cui place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Prima dată spune aici că el stăpânește și ca oamenii să știe lucrul acesta. A doua oară spune în versetul 25, te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarba ca la boi. Vei fi udat de roa cerului, 7 vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. A treia oară, versetul 26, porunca să lasă trunchiul lui cu rădăcina copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Și a patra oară când se repete este în versetul 32. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Oare de ce a fost atât de important ca să repete Domnul o dată înțeleg, a doua oară bun, dar de ce de 4 ori? Frați și surori, aici este un gând atât de important pentru noi și anume spune că este o împărăție deasupra împărăției tale, Nebucadnețar. Este un împărat care este mai mare, măcar că tu ești împărat, Nebucadnețar, tot din pricina voiei lui Dumnezeu. Și că tu ți-ai făcut palat, ți-ai extins granițele până ai ajuns, da? Dar zice că este cineva care este deasupra ta. Întrebarea este câți dintre noi mai recunoaștem lucrul acesta că este cineva deasupra noastră care are și el anumite planuri, care are și el o voință și care este interesat și să ne-o transmite. Frați și surori, haideți să rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea o inimă înțeleaptă. Că inima înțeleaptă va putea pricepe care-i gândul lui Dumnezeu pentru anul viitor. Și uitați ce gând a avut Nebucadnețar. După ce îi tâlcuiește Daniel visul și spune truncul va rămâne în picioare până ce el va recunoaște, nu s-a venit îndată la împlinirea, nu? Spune că au trecut 12 luni, un an întreg. Cu sigur Dumnezeu ți-a vorbit de mai multe ori față de anumite planuri care are cu viața ta, față de anumite chemări. Întrebarea este cât ai luat aminte? Și-au trecut săptămâni, luni, un an, cinci, poate chiar 10 de ani și încă nu te-ai grăbit să intri în împlinirea planului lui Dumnezeu. Și de multe ori așa ne automulțumim zicând, Dumnezeu probabil a uitat, cine știe. Au trecut 10 ani, nu mai m-a vorbit nici prin proroc, poate nici un frate nu a venit la mine să spună, frate, cam știu că în tinerețe ai slujit cu darul cu tare, acum unde ești? Sau sora, ai recitat cândva poezii? Ai avut un dar cândva, ai fost înflăcărat, acum ce s-a întâmplat? Și ne automulțumim, nimeni nu ne bagă în seamă, nimeni nu ne ia, cum am spune, la șireturi, da? Nu neapărat în sensul negativ, ci în sensul pozitiv, să te mai întrebe de viața spirituală. Și credem că și Dumnezeu a uitat. Dar iată că nici în vremea lui Nebucadnețar nu a fost așa. Și se întâmplă un lucru. Dumnezeu îl silește ca să recunoască lucrul acesta. Numai dacă vă aduceți aminte câteva versete înainte, ce mi se pare atât de interesant la Nebucadnețar este că la început o recunoscut. O recunoscut. După ce a fost și întâmplarea cu izbăvirea celor trei tineri, Mișael, Hanania și Azaria, el trimite scrisoare către neamuri, popoare, limbi. El este cel care mărturisește că este cineva în cer, care are un plan, care are un scop, care are o voință, care guvernează deasupra împărățiile oamenilor. Și dintr-o dată, iarăși a uitat. Să nu-l acuzăm pe Nebucadnețar, că și noi ne regăsim de multe ori în aceeași piele. Sunt vremuri de cercetare, fratele Kevin a vorbit despre lucrul acesta, și în vremea de cercetare, parcă așa suntem mai hotărâți, mai grabnici, mai plini de râvnă și ca un sprint. Mergem o lună, un an, doi, și pe doi ani de zile iar uităm. De ce? Pentru că nu înțelegem întru totul care este scopul lui Dumnezeu pentru noi, nu doar pentru intrarea în anul 2024, ci un scop care îl are Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Și uitați ce a spus Nebucadnețar. Spune în felul următor. După 12 luni, versetul 29, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? În viața lui Nebucadnețar, cel care stătea pe tron nu era Domnul, ci era el. Frați și surori, nu în sine ceea ce el avea erau lucruri vinovate, că spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm, prin prorocul Ieremia, că Dumnezeu a spus înainte ce se va întâmpla. Ieremia, capitolul 25, cu versetul 8. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată voi trimite să aduc toate popoarele de la miaza noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar. Da? Faptul că el a ajuns să cucerească apoi și Iuda, nu a fost ceva la voia întâmplării. Tot Domnul a îngăduit. Problema nu este că avem holde. Fratele Mareș a spus de acel om nebun care nu asta a fost problema. Problema nu sunt casele, problema nu sunt mașinile, problema în sine nu sunt averile. Nu spune acolo că banii este rădăcina tuturor relelor, nu spune așa, ci problema este, Daniel, atunci când tu consideri că ceea ce eu ți-am dat pe pământul acesta este prin puterea ta, este ca tu să-ți faci și să-ți lărgești aici pe pământ, să te simți bine, cât mai bine, ca nu cumva atunci când vine cerul să poți, nu să te rădăcinezi cât se poate mai adânc de pământ. Asta e problema. Că uităm de fapt că lucrurile pământești și binecuvântările care Domnul ne le-a dat cu un scop. Eu știu că unul din scopurile care Domnul ni le dă este și ca noi să ne simțim bine, am spune noi, da? Nu mai există o graniță în care după ce ne simțim bine, devine pur și simplu o stare în care nu te mai poți dezlega de ele și totul se învârte numai în jurul lucrurilor care Domnul ți le-a dat. Și el spune aici, Babilonul meu, eu mi l-am sitit, puterile mele și slava mea. Și spune, nu se sfârșease încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-au luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri. Întrebarea este, de ce trebuie ca noi să-L obligăm pe Dumnezeu să ne ducă în astfel de situații extreme? Oare chiar credem că voia lui Dumnezeu? Frați și soră, nu-i voia lui Dumnezeu. Nu-i voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu ar fi ca aici, când suntem în casa sa, când este pace și liniște, să mărturisim, să spunem, Doamne, tot ce am este un dar din partea Ta. Și când omul nu vrea de bună voie, avem cântarea care se cântă, da? Și când de bună voie nu vrea omul, Dumnezeu îl silește fie prin suferință, fie prin necaz, fie prin strâmtorare. Frați și surori, nu este Dumnezeu atât de interesat ca să ne meargă bine pământește. Nu e atât de interesat. Pentru că se poate atât de ușor să-ți meargă bine pământește, fizic, biologic și spiritual să fii la pământ. Dumnezeu este mult mai interesat ca sufletul să fie salvat, ca nu cumva să pierim odată cu lumea aceasta. Întrebarea este, tu ce îți dorești? Nu vreau să lărgesc aici, să mă lungesc cu privire la Nebucadnețar, ci mă voi duce la cealaltă persoană, dar aș vrea să mai spun un lucru care la sfârșit aici este concluzia. După ce au trecut acele vremuri, spune în felul următor, după trecerea vremii, versetul 34, sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Atât de important este, frați și surori, să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. În momentul în care îți dai seama că Dumnezeu este suveran și că nu greșește în nimic, frați și surori, vei putea să-i aduci mulțumire chiar și în mijlocul necazului. Când nu crezi lucrul acesta, nu vei putea. Când crezi într-o providență a lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești îngăduit, poate să cazi un examen, să cauți poate luni întregi un loc de muncă și să nu ți se deschidă și apoi când ți se deschide, să poți să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru ușile care au fost închise, că erau curse. Și acum când am văzut intrarea în binecuvântarea Ta, pot să spun binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne dea gândul acesta în care să ne încredem pe deplin în El. Sunt necazuri, sunt suferințe, sunt îngăduite anumite lucruri. Important este atunci când îți merge bine să nu uiți pe Domnul. Pentru că spunea înțeleptul în proverbe, Doamne, nu-mi da nici bogăție, nici sărăcie. Sărăcie înțeleg, nimeni nu vrea. Dar de ce și bogăție? Pentru ca nu cumva în belșug să zic cine este? Cine este Domnul? Vorbea fratele Kevin și de Faraon. Unul din lucrurile care era atunci când au venit Moise și Aron și spus, lasă poporul meu să plece. Ei vorbeau în numele Domnului și ce au spus Faraon? Cine este? Cine este Domnul acesta? Că n-am auzit de el. Pericolul pentru noi este, frați și surori, să considerăm că Domnul îți umple hambarul, îți dă tot mai mult și bani, și job, și lucruri și spunem, Doamne, mărire ție, chiar ne-ai așezat aici un palat spre împărăția mea, spre slava mea și Dumnezeu te întreabă, Daniel, tu chiar nu înțelegi scopul pentru care eu ți le dau? Tu nu înțelegi că este un gând mai presus de gândirea ta? Doamne, dă-ne lumină! Și mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu, în vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele și strălucirea mea mi s-au dat înapoi, sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat, au fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Concluzie frumoasă, nu? Numai n-ar fi mai frumos să ne smerim noi de bună voie. Ar fi mai frumos, nu? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iată că Nebucadnețar nu înțeles pentru ce îi se dă. Toate lucrurile acestea care și nouă ni se dă, într-o oarecare măsură, unora mai mult, altora mai puțin. Nu voi aminti încă scopul, ci mă duc la a doua persoană și a doua persoană a înțeles pentru ce îi se dă lucrurile care le avea pe pământ. A doua persoană este Iosif. Frați și surori, la 17 ani are tânărul acesta un vis. Trec 13 ani până la vârsta de 30 de ani, până se înfățișează înaintea lui Faraon. Apoi mai trec cei 7 ani în care a fost belșug și apoi cei 2 ani în care au început deja să fie foamete. Peste 20 de ani în care tânărul acesta nu vede împlinindu-se făgăduințele lui Dumnezeu față de el. Spune că Dumnezeu l-a înălțat foarte mult în Egipt. Numai anumite lucruri, dacă ne-am uitat atent, trebuie să înțelegem că ar trebui să punem anumite întrebări vis-a-vis de viața lui Iosif, că unele lucruri mi se par pur și simplu straniu, da? În ce casă ar fi trebuit să fie Iosif? Față de ce casă ar fi trebuit el să stăpânească, în alte cuvinte? Față de casa lui Israel. Dumnezeu i-a dat o făgăduință lui Avram că prin Isaac și apoi și prin urmașii lui le va da o țară binecuvântată. Cum se numea țara aceea? Egipt? Se numea Canaan. El nu era în țara bună, nu era în țara corectă. Peste ce casă trebuia el să fie? Peste casa lui Israel. Dar peste ce casă l-a pus faraonul atunci când a fost înălțat? Peste casa lui. Peste casa lui. Ce haină i-a dat tatăl său atunci când, din pricina că a fost prea iubit de el? O haină? Pestriță. Ce haină i-a dat atunci faraonul? I-a schimbat și i-a dat o haină de in. Ce nume a avut Iosif? Un nume cu care se identita, a cărui identitate era legat de poporul lui Israel. Ce-a făcut apoi faraonul? I-a schimbat chiar și numele. I-a schimbat numele, înțefnat Panea. Apoi, după ce că au fost și lucrurile acestea, mai au avut și o femeie păgână. Noi dacă am vedea lucrurile acestea, apoi al doilea, în carul împărântesc, un Bentley mergea probabil, da? Pentru vremea noastră, am spune, așa da, așa da. Frații nu m-au vrut în Israel și apoi faraonul, dintr-o dată haina de lux, mașină, casă, ranguri, poziții, nimeni nu mișcă un dege fără să spun eu. Așa da binecuvântare, nu? Oare înțeles Iosif care este scopul pentru care Dumnezeu l-a înălțat? Aș vrea vis-a-vis de lucrul acesta două lucruri să le mai amintesc și apoi mă duc la scopul. Lui s-au născut doi fii în țara Egiptului și primul lui le-a pus numele Manase. Ceea ce mi-aș dori pentru unii, frați și surori, în anul acesta, căruia poate i s-au făcut anumite nedreptăți sau au fost batjocoriți, Dumnezeu să vă dea un Manase. Amin. Dar celor care și-au permis să calce peste sufletele oamenilor, nu le doresc un Manase. Amin. Că nu știu cum de se face că cei care calcă în picioare peste alții, care înșală, care nu țin cont de nimeni și de nimic, îi iau un Manase. Și a sfârșit de ani se șterge toată memoria. Nu. Dumnezeul nostru, un Dumnezeu drept. Cei care au fost batjocoriți, da, vă doresc un Manase să puteți trece peste hulă, peste batjocură, peste durerile care poate alții v-au produs. Dar frați și surori care poate v-ați permis în anul acesta să călcați peste oameni, să nu dați celui care poate a cerut de la voi. Poate în ce privește banii, da? Fratele mare și-a mulțumit că au putut să plătească chitanțele, alții mulțumesc că au putut să dribleze, cine știe, fiecare cu mulțumirea lui, nu? Frați și surori, haideți să rugăm pe Dumnezeu din toată inima să ne facă oameni drepți. Să ne facă oameni drepți. Pentru că dacă noi înșelăm pe seminii noștri, cum așteptăm noi binecuvântarea lui Dumnezeu? Îi dă la al doilea fiu numele Efraim și aici este miezul. Spune, celul de-al doilea i-a spus numele Efraim rodire, căci i-a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara, în țara întristării mele, ciudat, așa e? N-ai ajuns tu, Iosif, cel de-al doilea după Faraon? N-ai avut tu o mașină care ți-ai dorit? N-ai avut tu poziții, n-ai avut tu ranguri, n-ai avut tu chiar și binecuvântări familiale? Pă cum numești tu atunci Egiptul țara întristării tale și nu țara în care curge lapte și miere? Că dar pentru asta m-a adus Dumnezeu aici în Egipt, ca să meargă bine, că a fost nedreptățit, că a fost batjocorit și asta acum este recompensa lui Dumnezeu, că în sfârșit Domnul îmi face dreptate aici în Egipt, oare? Nu asta a fost scopul lui Dumnezeu. Nu asta a fost scopul lui Dumnezeu. Și acum mă apropiu de încheiere și vreau să spun scopul. Iosif l-a înțeles. Vin cei 2 ani de foamete în țara Egiptului și în capitolul 45 spune în felul următor. Iosif se descoperă fraților săi. Scoateți afară pe toată lumea și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plânț așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăraseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropieți-vă de mine și el s-a apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici ca să mă înalțe Domnul și să am o viață bună de delux, nu? Nu. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Chiar la urmă, după ce a murit bătrânul Iacov, spune în capitolul 50 cu versetul 19, Iosif i-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșiți v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească. Și acum vine gândul lui Dumnezeu și scopul divin. Ca să împlinească ceea ce se vede astăzi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Știți care este scopul lui Dumnezeu pentru anul acesta? Este salvarea oamenilor, frați și surori, este salvarea oamenilor. Aș vrea să te întreb în modul cel mai serios și eu mă întreb în același timp. A fost măcar o singură rugăciune în anul acesta în care l-a rugat pe Dumnezeu, Doamne, dă-mi un suflet care să-L câștig pentru Tine? Ai înțeles oare că Dumnezeu dacă ți-a dat un job, dacă ți-a dat o casă, dacă ți-a dat mașină ca să te transportezi de la locul A la locul B, dacă ai avut și iarescarte și climaticet și alte lucruri, ți-a trecut măcar o dată prin minte, Doamne, pentru ce mi l-ai dat? Pentru ce mi-ai dat zeci de cămăși, zeci de pantaloni, zeci de pantofi, poate unii dintre noi, că nu mai știm să le alegem. Că am avut în fiecare zi ce să punem pe masă și nu numai felul 1, felul 2, felul 3, de lux. Oare pentru ce mi l-ai dat, Doamne? Frați și surori, ceea ce am vrea să facem în intrarea anului acesta, măcar, frați și surori, să ne luăm ca un obicei. Să nu treacă o rugăciune în care să nu rugăm pe Dumnezeu, Doamne, mai dă-mi un suflet care să-L câștig pentru Tine. Că gândul meu a fost aici pe pământ să fie o țară, da, în care curge lapte și miere, dar Domnul spune, nu Daniel, Austria n-ar trebui să fie privit de tine ca țara belșugului. Și ar trebui să spui și în Austria, și în România, și oriunde ai fi, că este țara întristării tale. Și țara binecuvântată care ar trebui să o aștepți este Ierusalimul Ceresc și Canaanul Ceresc. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vreau să mai închei cu o singură întâmplare adevărată. În 1945, un tânăr pe numele Desmond Doss, după ce a fost atacul în Pearl Harbor, spune că americanii s-au dus acolo la chiuste, cum se zice, la limanul, dacă nu greșesc, în Japonia, și în momentul în care ei s-au ridicat într-o înălțime foarte mare, fiind surprinși de japonezi, au trebuit să dea înapoi pe câmpul de bătălie, el fiind creștin, adventist, și-a luat angajamentul ca să nu pună mâna pe o armă. A fost pacifist. Când americanii au dat înapoi și noaptea respectivă, el a rămas sus ca medic. Și spune despre el, chiar a primit apoi Medal of Honor de la președintele Statelor Unite, după ce s-au încheiat toate lucrurile. În noaptea aceea, acel om a salvat 75 de suflete. 75 de suflete. Și când l-au întrebat cum a reușit, știți ce a răspuns omul acela? A luat un suflet, un om, unii fără mâini, fără picioare, fără ochi, și a lăsat cu o sfoară jos, unul după altul. Și a răspuns în felul următor. După fiecare om care l-am găsit pe câmpul de bătălie, că a fost rănit, unii care au fost chiar morți, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, mai dă-mi un suflet, mai dă-mi un suflet. Mi-au găsit mai încă unul, al doilea, al treilea, 10 și toți se rugau, Doamne, mai dă-mi un suflet. Și de la unul câte unul, câte unul, ajung la 75 de suflete salvate. 75. Cât de mult înțelegi și cât de mult înțelegem noi scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este, frați și surori, ca în Austria să mai fie salvați oameni. Asta înseamnă să faci în mod practic, la locul de muncă, evangelizare. Asta înseamnă. Că eu știu că noi suntem așa de interesați de predicile alea utopice în care se spune, frate, hai să fim mai pocăiți. Amin, toți vor să fim mai pocăiți. Dar n-ai vrea să-ți iei angajamentul măcar o dată în anul în care ai intrat, că eu îmi pun întrebarea. Dacă în anul 2023 nu a fost un singur suflet care să-i vorbești despre prea iubitul tău, despre cel care ai mărturisit aici în apă botezul când a fost întrebat câtă vreme vrei să fii credincios și ai spus până la moarte. Dacă nu i-ai vorbit un singur suflet în anul acesta, ar trebui să te întreb concret și profund dacă cu adevărat îl mai iubești pe Domnul. Doamne, trezește-ne la pocăință. Și dacă n-ai făcut-o, frate drag și soră dragă, nu este încă târziu. Dumnezeu te cheamă în dragoste și în bunătate. Dumnezeu te cheamă, Daniel, dacă chiar mă iubești, cum v-ați simți, frați și surori, cei care sunteți căsătoriți? Să știi că soția ta lucrează la locul de muncă de zeci de ani și când vii prima dată, să te întrebe, cine ești tu? Păi soțul, soției, cum? Nici nu știu ca doamna asta, să spună colegul, e căsătorită. Oare v-ați simți onorat? Oare cum se simte Dumnezeu când noi putem să mergem ani întregi, 5, 10, 15, până la bac, la locul de muncă, zeci de ani, și apoi când ieși din muncă îi dai o Biblie. Și tu ești, pentru ce e Biblia? Eu sunt creștin. Mă, 20 de ani, nici n-am știut că ești creștin, felicitări, da? Și eu sunt creștin, îți spune poate cel de lângă tine. Scopul lui Dumnezeu pentru intrarea în anul acesta este să salvăm oameni. Și din toată inima zic, Doamne, dă-ne și nouă gândul cristic. Și să ne rugăm în rugăciunile noastre, ori de câte ori avem posibilitatea, Doamne, dă-mi și mie un suflet care să câștig pentru împărăția Ta, amin.